Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Mei 18 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19.22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Uganda, mawakili wa Dr. Kizza Besigye waeleza kilichotokea baada ya kufika mahakamani na kumkosa mteja wao.
Walitupatia notice Daktari Besigye ataletwa hapa saa 3. Sasa sisi wote waloya wa Dr. Besigye tulikuja hapa kama tunafikiri kesi inakuja saa 3.
Na mashirika ya kiraia mashariki mwa DRC yameanza mgomo hii leo. Kulikoni?
1116 wameuawa. Jeshi za Umoja wa Mataifa hawasaidii hata kidogo kwa hiyo, kwa kukomesha hiyo mauaji.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Mmoja wa wasichana wa shule waliotekwa na Boko Haramu katika tukio lililotikisa dunia la utekwaji wa wasichana wengi kaskazini mashariki mwa Nigeria leo hii ameokolewa, kwa mujibu wa msemaji wa jeshi na kiongozi wa kijiji. Msichana huyo anakuwa ni wa kwanza kuokolewa toka wanamgambo wa kundi la Boko Haramu kuvamia shule ya sekondari ya serikali katika mji wa Chibok mwezi Aprili mwaka 2014 na kukamata wasichana karibu 300. Wengi wao walikimbia mara tu baada ya kutekwa, lakini mpaka sasa wengine 200 hawajulikani walipo. Taarifa zaidi kuhusu kuokolewa huko bado hazijatolewa. Msemaji wa jeshi Sani Usman amesema jeshi la Nigeria lilimuokoa msichana huyo katika kijiji cha Bale karibu na mji wa jirani wa Damboa. Sherehe zilifanyika leo kwa watu pamoja na wanyama kuvalishwa rangi nyekundu, nyeupe na kijani ambazo ni za bendera ya Somaliland katika kuadhimisha miaka 25 ya uhuru wa eneo hilo lililojitangazia uhuru kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Somalia. Somaliland ina serikali, jeshi na sarafu yake yenyewe na kufanya uchaguzi wake, pamoja na watu wake kutumia pasi ya kusafiria, japo huleta usumbufu mara nyingi kwa hati hiyo kutotambulika ya taifa hilo. Somalia imekataa kutambua uhuru huo, lakini imeruhusu kuwa na utawala kidogo katika eneo hilo. Kabla ya mwaka 1960, Somalia ilikuwa imegawanywa na wakoloni wa Uingereza ambao walishikilia upande wa kaskazini wa Somaliland, wakati Wataliano walishikilia sehemu ambayo sasa ni Jamhuri ya Somalia. Rais wa Benki Kuu ya Dunia Jim Yong Kim amesema uwekezaji katika afya ya wanawake, elimu na kuwawezesha kiuchumi ni muhimu kabisa katika juhudi za kutokomeza umasikini duniani. Mkuu huyo alikuwa anahutubia wajumbe 5,500 wanaohudhuria mkutano wa kimataifa wa Copenhagen juu ya afya, haki na ustawi wa wanawake na wasichana unaodhaminiwa na taasisi ya Women Delivery. Abdul Shakur Abud na maelezo zaidi.
Bwana Kim anasema wasichana na wanawake wanatumia 90% ya mapato yao kuhudumia mahitaji ya familia zao, huku wanaume wanatumia 30% hadi 40% pekee kwa shughuli hizo hizo. Hivyo anasema kuwapatia wakulima wanawake uwezo kupata rasilimali sawa na wanaume kutaweza kuokoa watu milioni 150 kutoka hali ya njaa. Mkuu huyo wa Benki Kuu ya Dunia anasema wakati mawaziri wa fedha wanapokuja kuomba msaada kutoka kwa benki yake, wanasema wanataka kutumia fedha kwa ajili ya miundombinu kama barabara na nishati, na wala hawatumii fedha hizo kwa ajili ya maendeleo ya wanawake na watoto. Anasema hivi sasa maafisa wa Benki Kuu wanawaambia mawaziri hao kuangalia katika mustakbali wa nchi zao na kuwekeza katika afya ya wasichana na wanawake na miundombinu ya teknohama na dijitali. Women Delivery inaripoti kwamba kuondoa vizuizi vya ajira kwa ajili ya wasichana na wanawake kutaweza kuongeza uzalishaji kwa 25% katika baadhi ya nchi za dunia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington. Kamanda wa jeshi la Marekani kwa Afrika, AFRICOM, amesema kwamba jeshi la Marekani linajiandaa kusaidia katika mpango wa mafunzo na nyenzo kupambana na maelfu ya wanamgambo wa Islamic State nchini Libya pale serikali ya Libya itakapokuwa tayari. Generali Rodriguez ameongeza kwamba ni vigumu kufahamu ni kundi gani lenye silaha linapambana pamoja na majeshi ya serikali ya umoja ya Libya GNA kutokana na siasa za ndani za nchi hiyo na kuiacha Marekani kutegemea serikali ya mpito ya Libya kutambua ni upande gani upo pamoja nao na kundi gani linaunga mkono. Juhudi za kijeshi ndizo zitakazoweza kuzuia kusambaa kwa wanamgambo wa Islamic State mara tu baada ya wapiganaji rafiki kutambuliwa na kusaidiwa. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton na mpinzani wake ndani ya chama cha Democrat Senator Bernie Sanders waligawana majimbo mawili katika uchaguzi wa jana, huku Sanders akimwacha Bill Clinton kufikia karibu kushinda na kuwa mgombea. Bill Clinton alimshinda Sanders katika jimbo la uchimbaji wa makaa ya mawe la Kentucky kwa karibu kura 2,000. Walikaribiana sana katika kura hizo kiasi kwamba maafisa wa kura walisema bado hawajawa na uhakika wa kumtangaza mshindi licha ya Bill Clinton kujitangaza mwenyewe kuwa mshindi. Kwa upande wa Bernie Sanders, alimshinda mpinzani wake katika jimbo la mwambao wa bahari ya Pacific la Oregon. Wanamgambo wa kundi la Islamic State wameua karibu watu 49 ikijumuisha wapiganaji iliyowashikilia wapinzani wa kisiasa na wakazi wanaoshutumiwa kwa uchawi nchini Libya. Mauaji hayo yamefanyika toka mwezi Februari mwaka jana katika mji wa bandari wa Sitre katika bahari ya Mediterranean, mji ambao ni ngome kuu ya kundi hilo nje ya Syria na Iraq wenye wapiganaji wengi, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na kundi la kimataifa la haki za binadamu. Wanamgambo wa Islamic State wamekuwa wakijiingiza katika vitendo vya utekaji na kukamata darzeni ya wanamgambo wapiganaji wa Libya ambao mpaka sasa hawajulikani walipo mjini Sitre, ambao wengi wao wanahofiwa kuuawa, kwa mujibu wa kundi la Human Rights Watch.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu leo ni rais mteule wa visiwa vya Komoro, Kanali Azali Assoumani, ambaye anasema kipaumbele chake kitakuwa atakapochukua madaraka hapo Mei 26 ni kuhakikisha umeme na maji unapatikana katika miji mikubwa ya visiwa hivyo. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na rais huyo anayerudi madarakani miaka 10 baada ya kuacha madaraka na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Kanali Azali aliyekuwa kiongozi wa Komoro kuanzia mwaka 1999 hadi 2006 anasema kipaumbele chake hivi sasa ni kuhakikisha nishati inapatikana na hasa nishati mbadala pamoja na maji.
Kwa kumwanga na mema mingi kwa mwenje kwa sina njia kwa sina hospitali.
Kwa hakika Komoro inakabiliwa na changamoto chungu nzima. Hakuna maji, hakuna umeme, hakuna barabara nzuri na hata hakuna hospitali. Basi kwa msaada wa Komoro na mataifa rafiki, kitu cha kwanza nitakachoanzisha ni miradi ya kupata nishati mbadala na hivyo kubuni nafasi za ajira na kuhakikisha kuna maendeleo endelevu ya kiuchumi.
Kiongozi huyo wa Komoro anasema changamoto nyingine inayomkabili ni ulaji rushwa ambao anasema umekithiri kufikia kiwango cha uporaji wa mali wa taifa. Anasema taanzisha mpango wa kuimarisha mahakama na kuwepo na mfumo wa kuheshimu mali ya nchi na nidhamu, na walohusika na rushwa watalazimika kuwajibika. Swala jingine tete linalomkabili kwa wakati huu mara moja ni hali ya wakazi wa Komoro wanaokimbilia kisiwa cha Komoro cha Maore kinachokaliwa na Ufaransa kutafuta maisha bora zaidi. Mwishoni mwa wiki karibu wa Komoro 500 wanadaiwa hawana hati ya kuishi katika kisiwa hicho kinachodaiwa na serikali ya Moroni kuwa ni sehemu ya Komoro, walifukuzwa kutoka makazi yao na wa Maore na wamekuwa kiishi katika kituo cha kuwapokea wahamiaji katika hali duni. Azali anasema
ama mimi katua sulia wa madena sana au katina kawani na bisa mahadisi la minu wananyasi wazungu.
Kama nilivyofanya hapo awali, nitaanza majadiliano na wakuu wa Ufaransa kutanzua hali ya wenzetu wanaokimbilia huko pamoja na kutafuta njia ya kutafuta suluhisho la kudumu kwa swala hili la muda mrefu.
Azali anasema anafikiria suluhisho la kudumu kwa swala la Maore ni kubuni nafasi za ajira na kuleta maendeleo yanayohitajika katika visiwa vingine vitatu ili watu wasende huko Maore au hata Ulaya kutafuta maisha mema ambayo kawaida hawapati kwa urahisi. Kiongozi huyo ametoa wito kwa ushirikiano wa Komoro wote na kutoa wito kwa wanaoishi nchi za nje kurudi nyumbani kusaidia maendeleo ya Komoro. Azali anasema anatumaini kuunda serikali yake mara atakapochukua madaraka kwa ushirikiano na vyama vya kisiasa vilivyomuunga mkono katika duru ya pili ya uchaguzi pamoja na Wakomoro wa tabaka mbalimbali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na hivi sasa ninaendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Chama cha Msalaba Mwekundu nchini Sri Lanka kinasema karibu familia 200 nchini humo zinaripotiwa kupotea na hofu kubwa ni huenda wamezikwa kwenye tope kufuatia mvua kali zilizosababisha mafuriko. Katika taarifa iliyotolewa kupitia ukurasa wake wa mtandao, chama cha Msalaba Mwekundu nchini humo kimeeleza kwamba timu za uokozi zilielekea eneo la tukio mapema leo pamoja na maafisa wengine wa serikali, na walifanikiwa kuokoa watu 180 licha ya kukatika kwa umeme katika vijiji vya Siripura, Palebage, Elagipitia mjini Arana yake katika wilaya ya Kagale. Chama hicho cha Msalaba Mwekundu kinasema kiliokoa maiti 13. Mvua imesababisha mafuriko katika miji kadhaa ikijumuisha Colombo. Shule nchini humo siku ya leo zilifungwa kwa sababu ya mvua. Kituo cha maafa cha Sri Lanka kimeripoti watu 11 kufariki dunia kwa umeme na mmomonyoko wa udongo katika siku za hivi karibuni. Na Afghanistan imeonyesha hasira zake kwa Pakistan kwa kupunguza uwakilishi wake katika kundi la kimataifa linalotaka kuandaa mazungumzo ya amani na Taliban. Kabul inasema Pakistan lazima iheshimu ahadi zake kushughulikia makundi ya wanamgambo kutoka Pakistan. Makundi hayo yanajumuisha kundi la Afghanistan la Taliban na mtandao hatari wa Haqqani ambao Afghanistan na Marekani wanasema yanafanya kazi nje ya Pakistan kufanya mashambulizi mabaya nchini Afghanistan. Msaidizi wa msemaji wa rais wa Afghanistan Ashraf Ghani, Dawa Khan Manipal, amesema mikutano yote ijayo ya QCJ itafanyika katika ngazi ya ubalozi.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Uganda. Mpinzani mkuu wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, Dr. Kizza Besigye, amefikishwa katika mahakama ya chini jijini Kampala na akasomewa upya mashitaka aliyofunguliwa mwishoni mwa wiki jana ya kupanga njama ya kupindua serikali. Besigye alifikishwa mahakamani mapema kuliko ilivyotarajiwa chini ya ulinzi mkali wa polisi na wanajeshi na kusomewa mashtaka mbele ya mawakili wake kabla ya mawakili wake kufika. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Barabara zote kuelekea mahakama ndogo ya Nakawa jijini Kampala zilifungwa alfajiri na mapema, umbali wa kilomita 2 hivi. Polisi na wanajeshi wakishika doria, raia wakizuiliwa kupita. Chini ya ulinzi mkali wa polisi na walinzi wa magereza, msafara wa magari kadhaa kwa mwendo wa kasi ulifika katika majengo ya mahakama saa 1:30 kabla ya muda uliokuwa umepangwa wa saa 3 kamili. Akiwa amevalia shati la rangi ya samawati lenye mistari ya rangi nyeusi miraba, suruali ndefu ya rangi ya kijivu, akionekana mkakamavu na kujaribu kuangalia waliokuwa mahakamani kwa bashasha, Dr. Besigye alipandishwa kizimbani saa 2 kamili asubuhi na kusomewa upya mashtaka. Mashtaka ya uhaini ambayo ni kupanga njama ya kuipindua serikali yake Rais Yoweri Museveni. Upande wa mashtaka unadai kwamba kati ya tarehe 20 mwezi Februari na tarehe 11 mwezi Mei mwaka huu, Besigye alisikika akisema kwamba ni lazima ukaguzi wa ndani wa matokeo ya uchaguzi mkuu wa urais ufanyike kabla ya Rais Museveni kuapishwa. Shitaka la pili ni kwamba alitishia kutangaza serikali yake. Shitaka la tatu ni kwamba Besigye alijitangaza mshindi wa uchaguzi mkuu wa urais. Shitaka la nne ni kwamba alijiapisha kama rais wa Jamhuri ya Uganda. na shitaka la tano ni kwamba Besije alikula kiapo kwamba ndiye rais wa Jamhuri ya Uganda. Na baada ya mashtaka kusomwa, Jaji James Rieme alimkumbusha Dr. Besije kwamba kesi yake inastahili kusikilizwa tu na mahakama kuu na wala sio mahakama ya kiwango alikowasilishwa, na hivyo basi haruhusiwi kuyakanusha mashtaka wala kuyakubali. Bila wakili wake kuwepo mahakamani, Besije aliomba mahakama kumsikiliza akidai maisha yake yamo hatarini katika gereza la Luzira anakozuiliwa. Lakini alipokuwa bado anajieleza, mwakilishi wa serikali katika kesi hiyo Dorine Lima alipinga hatua hiyo, hatua ambayo Jaji Eremie alikubali.
You want to send me away before hearing this concern which relates to how I leave when I go from here.
Na kabla ya dakika 30 kumalizika, mahakama ilikamilisha kikao. Mwakili wake Besije wakiongozwa na Asman Basaliwa walifika mahakamani dakika 10 kabla ya saa 3 na kupata kikao kimesha kamilika.
Walitupatia notice Daktari Besije ataletwa hapa saa 3. Sasa sisi wote waloya wa Dr. Besije tulikuja hapa kama tunafikiri kesi inakuja saa 3. Lakini kufika hapa walikuwa walimuleta kwa mahakama saa 2 isoma kesi yake. Walimpeleka Luzira. Hiyo si ya ukweli. Hata na nyinyi kutoka kwa media, wangini mulifika hapa kama Dr. Besije wanamaliza kumpeleka Luzira.
Kulingana na mawakili wake Besije walioonekana wenye hasira, mteja wao anasulubishwa badala ya kushtakiwa, na sasa watamwandikia Jaji Mkuu barua kuteta hatua ya mahakama kufanya kikao dhidi ya Besije bila mawakili wake kuwepo na kabla ya muda uliokuwa umepangwa. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kutoka huko Kampala tuelekea DRC ambapo mashirika ya kiraia Butembo, Beni na Lubero yameanza leo mgomo wa siku 3 wa kusimamisha shughuli zote kama alama ya kuomboleza watu zaidi ya 1,000 wanaouawa kinyama huko Lubero na Beni kwa mapanga na visu mwaka mmoja sasa. Leo maduka, shule na usafirishaji vimesimama katika mji wa Beni na Butembo. Austeri Malivika anayo ripoti zaidi kutoka Beni.
Akizungumza kwa niaba ya mashirika hayo, Teddy Kataliko, mmoja wa mashirika ya kiraia akiwa na makao yake katika maeneo ya Owicha, sehemu ambako watu wamekuwa kiuliwa kila siku, amesema kwamba sasa hivi mashirika ya kiraia mkoa Kivu ya Kaskazini, hasa sana maeneo ya Beni na Lubero, imechukua hatua kali.
Zaidi ya watu 1,116 wameuawa. Jeshi za Umoja wa Mataifa hawasaidii hata kidogo kwa hiyo, kwa kukomesha hiyo mauaji. Na vikundi vya raia, yani society civil, imesema kuanza tarehe 18 haipendi kuona hata gari hata ndege moja ya Umoja wa Mataifa ikizunguka kwa sehemu za teritwari ya Beni Lubero.
Mashirika hayo hata hivyo imeomba wabunge wote waliochaguliwa maeneo ya Beni na Lubero, sehemu ambako watu wamekuwa wakiuliwa, kuondoka kwa haraka katika bunge na kurudi kuzungumza na raia.
Kwa hivi tunawaomba warudi haraka iwezekanavyo kwa kuwasiliana na raia ya kwao.
Yaani mnaomba wabunge waondoke katika bunge zao?
Ndio, waondoke wafike na tuweze kujadiliana na kulia pamoja.
Kuhusiana na swala hilo nimezungumza hata hivyo naye Juma Balikwisha akiwa katika bunge la taifa katika mji mkuu wa Kinshasa.
Watu wameshateseka sana, wanawawa, hawajui kama nando iko na waua. Na sisi kama wanabunge tulikuwa tumesha kamata hatua kufanya mgomo, hatuingie tena kwenye bunge, tunasema mpaka tuzungumzie hiyo mambo, ili iwe Kongo nzima ijue kama wakati Beni ama Lubero huko watu wanawawa, ni Kongo ndio ina shida. Sasa inakuonekana kama serikali inakuwa inakamata hii mambo kama inakuwa ni mambo ya watoto wa Beni, wa watoto wa Lubero, na hali ni mambo ya Kongo nzima.
Nao vijana wa shirika moja la kiraia la Lucha waliandamana hadi kwenye jengo la Umoja wa Mataifa wakisema kwamba Umoja wa Mataifa umeshindwa kulinda raia.
Jina langu unaitwa Jackson Zaera. Kwanza tulikuwa tunalia ndugu zetu walifariki Beni, kwani Beni haiko busheri fasi ya kuchinjia watu. Na kitu yenyewe ilitunungunisha sana ni kuona wanaua watu, wanachinja watu. Ndio tulikuwa naomba Monisco iintervenir, kwa nini wanaweza kuua watu Beni na Monisco iko pembeni pale na nyamanza. Wanachinja chinja watu Beni. polisi ikakuja ikatupiga matofa, ikatunyanyasa mpaka hivi ikatubeba kwenye jela ya mea wa muji.
Upande wa Umoja wa Mataifa na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni kwamba wamekubali kuanzisha operations za pamoja kati ya MONUSCO na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambazo zilikuwa zimesimama kwa muda mrefu, na hivi sasa watashughulikia makundi yote ya wapiganaji. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana kuungana nasi tena katika makala ya afya yanayoletwa kwako kwa hisani ya mtandao wa Afya Afrika. Leo tunazungumzia kuhusu shirika la afya duniani WHO linalopendekeza tiba rahisi na ya bei nafuu ya kutibu ugonjwa wa kifua kikuu, likisema kuwa itaokoa maisha ya maelfu ya watu. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Kila mwaka takriban nusu milioni ya wanaume, wanawake na watoto kote duniani wanakabiliwa na ugonjwa wa kifua kikuu unaoshindwa kutibika na madawa, na kila mwaka watu 190,000 wanakufa. Shirika la afya duniani WHO linasema kuwa kiwango cha vifo hivyo kiko juu kwa sababu watu chini ya 20% hawatibiwi vizuri. Mkurugenzi mkuu wa WHO katika programu ya dunia ya TB, Mario Raviglione, anasema kipimo kipya na tiba mpya inaweza kuleta mabadiliko kwa wale ambao miili yao haisikii tiba kubwa ya ugonjwa huo wa kifua kikuu.
These two new recommendations from WHO enable
Mapendekezo haya mapya kutoka WHO yanawezesha wagonjwa wa TB kunufaika na kipimo ambacho kitaweza kugundua kwa haraka nani anayestahili kupata tiba ifupi ya MDR ya TB, na kuweza kukamilisha tiba kwa muda mfupi kwa gharama ya karibu nusu nzima.
Kipimo kipya kinaweza kutoa matokeo kati ya saa 24 hadi 48 kutoka miezi mitatu au zaidi kadiri inavyohitajika. Tiba fupi na gharibu chini ya dola 1,000 kwa mgonjwa, na inaweza kumaliziwa kwa kati ya miezi 9 hadi 12. Programu hizo kwa watu ambao hawawezi kutibiwa na dawa za kawaida za TB inaweza kuchukua kati ya miezi 18 na 24 ili kukamilisha dozi kwa gharama ya dola 1,500 hadi 3,000. Raviglione amesema katika dunia nzima takriban 50% wanaofuatilia tiba hii ya muda mrefu yenye gharama wanatibiwa. Anasema 50% pengine wanakufa au wanaendelea kuishi na ugonjwa huu kwa miaka mingi. Anasema takriban robo ya wagonjwa wanakatishwa tamaa na kutelekeza tiba kabla haijamalizika.
They abandon treatment because the treatment lasts, as you probably know.
Wanatekeleza tiba kwa sababu inadumu kwa takriban miaka miwili. Kwa dawa ambazo wote tunajua zina aina fulani ya sumu, zina madhara na hazipendwi na wagonjwa ambao wameshazitumia.
Kuna takriban maabara 400 katika nchi zinazoendelea ambazo zinaweza kufanya kipimo kipya na programu za tiba. Kwa hivyo WHO inaamini kwamba watu wengi ambao wanashindwa kutibiwa na madawa ya TB watakuwa wana uwezo wa kufanya chaguo lingine. Hadi wiki ijayo, usikose kusikiliza kipindi kingine cha afya.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Vijimambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Vijimambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki.
We are under siege. Asiyeke.
Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Oh, mwanangu dunia ina mambo. Sikia maneno nakwambia
ka. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Mmoja wa wasichana wa shule waliotekwa na Boko Haramu katika tukio lililotikisa dunia na utekwaji wa wasichana wengi kaskazini mashariki mwa Nigeria leo hii ameokolewa, kwa mujibu wa msemaji wa jeshi na kiongozi wa kijiji. Sherehe zilizofanyika leo kwa watu pamoja na wanyama kuvalishwa rangi nyekundu, nyeupe na kijani, ambazo ni rangi za bendera ya Somaliland katika kuadhimisha miaka 25 ya uhuru wa eneo hilo lililojitangazia uhuru kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Somalia. Rais wa Benki Kuu ya Dunia Jim Yong Kim amesema uwekezaji katika afya ya wanawake, elimu na kuwawezesha kiuchumi ni muhimu kabisa katika juhudi za kutokomeza umasikini duniani.
Huo mktasari wa habari na Idi Ligongo. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti Amerika inayoeleza sera ya serikali ya Amerika.
Colombia iko katika hatua za mwisho za kufanya makubaliano ya amani na kundi la Revolutionary Armed Forces of Colombia au FARC, ambayo yatamaliza mzozo wa miaka 52 ambao umesababisha vifo vya watu zaidi ya robo milioni na wengine 1045 hawajulikani walipo, huku wengine milioni 6.8 wamepoteza makazi yao. Katika mkutano hivi karibuni na rais wa Colombia Juan Manuel Santos, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amehimiza pande zote kufikia makubaliano ya mwisho. Alisisitiza kuwa Marekani ina nia ya dhati sio tu kusaidia kupata waraka, lakini kusaidia kupatikana kwa amani ya kweli huko Colombia. Katika hatua inaonyesha matumaini, serikali ya Colombia na FARC zilitangaza kuwa zimefikia makubaliano kuachilia wanajeshi watoto chini ya umri wa miaka 15 kutoka mikononi mwa waasi na kukuza njia ya kuachiliwa kwa watoto wengine wale walio na umri baina ya miaka 15 hadi 18. Makubaliano hayo huenda hatimaye yakahusisha mamia ya watoto ambao waliandikishwa kupigana katika vita vya muda mrefu vya wenyewe kwa wenyewe, japo hakuna zoezi la kuhesabu wanajeshi watoto lililowahi kufanywa. Mpatanishi mkuu wa serikali ya Colombia Humberto de la Calle alisema kuwa mmoja wapo ya uovu mkubwa wa mzozo ni pale tunapoingiza watoto na vijana wetu kwenye mapigano. Anasema ni kwa ajili ya sababu hii makubaliano haya ni hatua muhimu katika kusonga mbele na utaratibu huu wa kumaliza vita hivi. Naye waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alisema Marekani itaendelea kutoa msaada wakati wa utaratibu huu wa makubaliano. Anasema Colombia itahitaji msaada katika kutegua mabomu yaliyotegwa ardhini, na tunafanya kazi na rais na timu yake kutupa maelezo ya juhudi za kutegua mabomu ya chini ya ardhi ambayo tunafanyia kazi pamoja na Norway kama mwenyekiti mwenza katika juhudi hizo, na pia kusaidia utekelezaji wa baada ya makubaliano ambao pia utahitaji juhudi kubwa za dunia. Rais Santos alitoa shukrani zake kwa Marekani kwa msaada wake muhimu katika utaratibu huu wa amani. Anasema wana matumaini kuwa katika siku za usoni wataweza kutekeleza kwa ukamilifu makubaliano na kuanza kujenga amani ya kweli. Marekani nayo pia ina nia dhati kuisaidia Colombia kuanza kurasa mpya katika historia yake, moja ambao una maridhiano na amani.
Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti Amerika VOA iliyoeleza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi tena hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Abdul Shakur Abud, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.